Κύριε Υπουργέ, καλή σας ημέρα.
Καλή σας μέρα σε εσάς και στους ακροατές μας.
Θα ξεκινήσω ζητώντας ένα σύντομο σχόλιο σας για τις αγροτικές κινητοποιήσεις και όσα συμβαίνουν αυτές τις μέρες και θα πάω μετά στις αναφορές του Αλέξη Τσίπρα στο πρόσωπό σας και όσα συμβαίνουν στον ευρύτερο χώρο της κεντροαριστεράς.
Σωστά είπατε ότι το μείζον θέμα και διαχρονικό έχει να κάνει με τον πρωτογενή τομέα και το πώς αξιοποιούμε το παραγωγικό μοντέλο και τι αδυναμία μας ουσιαστικά να το τροποποιήσουμε. Είναι δυνατόν να στέλνουμε το καλό μας λάδι στην Ιταλία, να το τυποποιούν εκεί και να το πουλάνε? Γιατί γίνεται αυτό? Γιατί δεν έχουν δυνατότητα οι αγρότες μας να έχουν μεγάλα συμβόλαια, γιατί είναι κατακαιρματισμένος ο κλήρος. Οι συνεταιρισμοί που θα ήταν λύση γι' αυτό δυστυχώς δυσφημίστηκαν από την κακή διαχείριση της προηγούμενης περίοδου. Νομίζω όμως ότι αυτό που χρωματίζει και δίνει ένα παλμό στις κινητοποιήσεις είναι ακριβώς η αίσθηση της αδικίας. Πού συνοψίζεται στο σύνθημα αυτό ότι εμείς σπέρνουμε σιτάρι και άλλοι θερίζουν Φεράρι? Η αίσθηση δηλαδή ότι δεν πρόκειται απλώς για κάτι διαχρονικό, αλλά ότι αυτή τη συγκεκριμένη πολιτική στιγμή που μιλάμε υπάρχει μια διαχείριση που δεν είναι προς όφελος των πολλών.
Τώρα, έρχομαι στα συμβαίνοντα στον χώρο της κέντρο-αριστεράς. Θέλω να σας ρωτήσω πώς είδατε την παρέμβαση του πρώην Πρωθυπουργού του Αλέξη Τσίπρα μέσω της έκδοσης του βιβλίου του, της Ιθάκης, και παρακαλώ να έχω και ένα πρώτο σχόλιο για τις αναφορές που αναφέρονται σε εσάς. Αναφορές που θα έλεγα έχουν δύο όψεις. Από τη μία, σας χρεώνει κάποια ευθύνη για εκείνη τη δήλωσή σας για τα ασφαλιστικά σε ένα debate με τον Άδωνη Γεωργιάδη λίγες μέρες πριν από τις εκλογές. Από την άλλη όμως αναγνωρίζει ότι προσωπικά είστε από τα στελέχη που έβαζαν πάντα μπροστά το συμφέρον της παράταξής τους και όχι το προσωπικό συμφέρον.
Η αίσθηση που δημιούργησε το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα οφείλεται στο γεγονός ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα σημαντικό πολιτικό κενό. Και όχι μόνο στον χώρο της αντιπολίτευσης. Το πολιτικό σύστημα βρίσκεται σε μια βαθιά κρίση νομιμοποίησης, γιατί η μεν κυβέρνηση βρίσκεται σε αποδρομή με ποσοστά ιδιαίτερα χαμηλά και με απογοήτευση από την πολιτική της που φτάνει σε δημοσκοπήσεις το 80%. Από την άλλη μεριά όμως δεν φαίνεται προφανής εναλλακτική λύση. Ακριβώς λοιπόν η Ιθάκη, το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα, έρχεται να καλύψει αυτό το μεγάλο πολιτικό κενό. Όχι αφανώς, προφανώς μόνο του. Πρέπει να ακολουθήσουν και άλλες πολιτικές διεργασίες για να ενωθούν οι δημοκρατικές προοδευτικές δυνάμεις. Δεν υπάρχει άλλη εναλλακτική λύση. Νομίζω όμως ότι
κάποιοι κατηγορούν, κύριε Κατρούγκαλε, κύριε Υπουργέ, τον Αλέξη Τσίπρα και μέσα από τον ΣΥΡΙΖΑ. Για παράδειγμα, ο πρώην υπουργός ο Παύλος Πολάκης, ότι η κίνησή του αυτή δεν είναι κίνηση ενωτική, αλλά κίνηση περαιτέρω κατακαιρματισμού της παράταξης.
Αυτό που χρειάζεται δεν είναι πια σε αναφορά με το ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει κλείσει τον πολιτικό του κύκλο. Αυτό που χρειάζεται
τον έχει κλείσει τον πολιτικό του κύκλο.
Νομίζω ότι είναι προφανές. Τα ποσοστά στα οποία κινείται σήμερα ο ΣΥΡΙΖΑ προφανώς δεν μπορούν να το κάνουν ως αυτοτελώς, ως παράγοντα της πολιτικής αλλαγής που χρειάζεται ο τόπος. Αυτό που λέω είναι ότι όλες οι υπαρκτές πολιτικές δυνάμεις πρέπει να συνεργαστούν. Και το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα, κατά τη γνώμη μου, είναι ένας καταλύτης προς αυτή την κατεύθυνση. Δεν αρκεί αυτό. Πρέπει να έχουμε συγκεκριμένες πολιτικές διεργασίες. Μην κρυβόμαστε όμως πίσω από το δάχτυλό μας. Καμία από τις υφιστάμενες πολιτικές δυνάμεις, ούτε το ΠΑΣΟΚ, αυτή τη στιγμή δεν αποτελεί μόνο του εναλλακτική κυβερνητική λύση. Ποια είναι η προφανής απάντηση? Η συνεργασία. Η συνεργασία δεν μπορεί να γίνει από μόνη της. Πρέπει να έχουμε λοιπόν δυνάμεις που να δουν προς αυτή την κατεύθυνση και νομίζω προς αυτή την κατεύθυνση κινείται το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα.
Ο εξώστης, το γεγονός ότι εκεί οδηγήθηκαν οι ηγεσίες του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς που προσήλθαν στην εκδήλωση για την παρουσίαση του βιβλίου, βοηθά προς την κατεύθυνση της ενότητας ή το αντίθετο?
Να μην ξεχνάμε ότι η παρουσίαση του βιβλίου σηματοδοτεί το πώς θέλει να επιστρέψει στην πολιτική σκηνή ο Αλέξης Τσίπρας. Είπε ότι απευθύνεται σε όλους, χωρίς κανείς να έχει εκ των προτέρων πρώτη θέση, ρεζερβέ στην πρώτη θέση. Και έχω πει και πάλι και σε ανάλογες συνεντεύξεις μου πρόσφατα ότι πρέπει πράγματι να στηριχθεί κυρίως σε νέα φρέσκα. πρόσωπα η προσπάθεια αυτή, πέρα από την αναγκαία πολιτική που έχει τα χαρακτηριστικά που ανέφερα.
Τώρα, έρχομαι και στις προσωπικές αναφορές σε εσάς. Πώς τις διαβάσατε και θέλω να σας ρωτήσω, κοιτάζοντας προς τα πίσω, εκείνη την αναφορά στο debate με τον Άδωνη Γεωργιάδη, που ήταν μια ειλικρινής αναφορά, θα την επαναλαμβάνατε ή όχι και γιατί?
Είναι προφανές ότι προεκλογικά εμένα θα με συνέφερε να μην μιλάω για το ασφαλιστικό, γιατί χάρη σε μια πολύ αποτελεσματική επικοινωνιακή στρατηγική της Νέας Δημοκρατίας, σε μεγάλο μέρος της κοινωνίας το ασφαλιστικό, η ασφαλιστική μεταρρύθμιση είναι ταυτισμένη με τις περικοπές που έγιναν πριν από αυτή. Το 90% των περικοπών σε συντάξεις και η άνδρος των ορίων ηλικίας έγινε με νόμους που ψηφίστηκαν την περίοδο 2010-2014.
Και όχι, λέτε, με τον νόμο Κατρούγκαλο.
Μα το συνηθισμένο, αυτό είναι πολύ απλό, μπορεί να ζητήσει κανείς τους νόμους. Ας πάρουμε την αύξηση των ορίων ηλικίας. Σαφώς και δεν έγινε με τον νόμο της ασφαλιστικής μεταρρύθμισης. Εν πάση περιπτώσει όμως, για να μην πω σε λεπτομέρειες, νομίζω ότι είναι προφανές ότι εάν το ενδιαφέρον μου ήταν να πάρω λίγους περισσότερους σταυρούς, προεκλογική περίοδος ήταν, θα έπρεπε να μιλάω λιγότερο για το ασφαλιστικό ή καθόλου για το ασφαλιστικό, για τον απλό λόγο ότι εκείνη την περίοδο και εγώ ήμουν τομεάρχης στον τομέα των εξωτερικών. Δεν είχα την ευθύνη του ασφαλιστικού. Θεωρώ όμως ότι το ασφαλιστικό είναι από τα εθνικά θέματα, όπως είναι το ελληνοτουρκικό, όπως είναι το μέλλον της πατρίδας μας στα ό,τι αφορά την εξωτερική πολιτική. Πρέπει να μιλάμε γι' αυτό με όρους ειλικρίνειας και να υπερασπιζόμαστε και τις αρχές μας. Τις θέσεις λοιπόν αυτές που διατύπωνα σε όλη την προεκλογική περίοδο, τις ίδιες αυτές διατύπωσα και στη συζήτηση αυτή που είχαμε με τον κύριο Γεωργιάδη. Αυτό που πέτυχε η Νέα Δημοκρατία είναι ακριβώς μια προέκταση της πολύ αποτελεσματικής επικοινωνιακής στρατηγικής. Την επόμενη μέρα ξεκίνησε ένας οριμαγδός ανακοινώσεων, όπου ο σκοπός τους ήταν να δείξουν ότι επανέρχεται πάλι το φάσμα της καταστροφής της μεσαίας τάξης. Και σε αυτό τον οριμαγδό δεν μπόρεσε επικοινωνιακά να απαντήσει ο ΣΥΡΙΖΑ. Λέει πολύ σωστά στο βιβλίο του ο Αλέξης Τσίπρας ότι στον κύκλο αυτό τον επικοινωνιακό υπήρξε μια κατάσταση σχεδόν στα όρια του πανικού. Αυτό έγινε γιατί το προηγούμενο διάστημα, το διάστημα 2019-2023 και την κυβερνητική μας περίοδο, δεν είχαμε μπορέσει να αναδείξουμε γιατί έγινε η ασφαλιστική μεταρρύθμιση και γιατί είχε τις συγκεκριμένες αυτές θεμελιώδεις αρχές που είχε, που θέλω να σας μιλήσω λίγο γι' αυτό στη συνέχεια.
Ναι, ναι.
Ο λόγος για τον οποίο πάλι είχαμε την αδυναμία αυτή ήταν γιατί σε μεγάλο βαθμό το 2019-2023 κινήθηκε η πολιτική μας στο πλαίσιο ενός μέσου όρου ανάμεσα στις διάφορες γραμμές που υπήρχαν στο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό ήταν ο βασικός λόγος της αποτυχίας μας εκλογικής του 2023. Δηλαδή μια κακοφωνία που δεν μπορούσε να προβάλλει τα κεντρικά μας πολιτικά χαρακτηριστικά. Και αυτό το λέει και ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας στο βιβλίο του. Να σας πω όμως ότι αντίθετα όσα γράφτηκαν στη συνέχεια, πραγματικά στο επίπεδο της τερατολογίας, ότι εγώ τάχα είχα πληρωθεί από τη Νέα Δημοκρατία και τον κύριο Μητσοτάκη για να προχωρήσω σε αυτά που είπα. Αργότερα το σύστημα...
Καλά, αυτά ήταν κομικά. Κομικά.
Ήταν κομικά. Αλλά βλέπω ακόμα και σήμερα με σοβαρούς ανθρώπους, ας πούμε ο κύριος Κίτσος, να τουιτάρει ότι η θέση που έχω στον ΟΗΕ, που ήταν μια θέση που εκλέγεται κανείς, δεν ορίζεται από την κυβέρνησή του, ήταν σε αντάλλαγμα των θέσεων αυτών. Και να μην σας πω την περίοδο της αυτής της πολύ ατυχούς παραμονής του κ. Κασελάκη στο Προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ, τα σενάρια που είχαν γραφτεί ότι τάχα εγώ σε συνεννόηση με την κυρία Αχτσιόγλου είχα κάνει τη δήλωση για να πέσει ο Αλέξης Τσίπρας. Κομικά, δεν διαφωνώ. Όμως πράγματα που επαναλαμβάνονταν και με την τοξικότητα που υπάρχει στη δημόσια σφαίρα, καταλήγουν στο να δημιουργούν μια εναλλακτική πραγματικότητα. Αντίθετα, ο Αλέξης Τσίπρας την ίδια μέρα που αποχώρησα από τα ψηφοδέλτια, μου έστειλε ένα ευχαριστήριο μήνυμα, λέγοντάς μου για τη στάση της αποχώρησής μου, ότι την εκτιμά και τη θεωρεί στάση ηθικής υπεροχής, συνδυάζοντάς την μάλιστα με την αποχώρησή μου από τις ευρωεκλογές για να γίνω υπουργός της κυβέρνησης και με το να αναλάβω την καυτή πατάτα ασφαλιστικού. που εκείνη την περίοδο κανένα από τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ δεν ήθελε να τα αναλάβει. Ο προηγούμενος Υπουργός Εργασίας παραιτήθηκε για να μην προχωρήσει στις αναγκαίες τομές που έγιναν. Αυτό όμως που θέλω να σας πω για την ασφαλιστική μεταρρύθμιση είναι ότι πρέπει να δούμε όχι απλώς την κατάσταση στην οποία ήταν τότε τα ταμεία. Ένα τεράστιο, πάνω από ένα δισεκατομμύριο έλλειμμα. Μετά από 11 περικοπές στις συντάξεις. Ήταν κυρίως το πώς θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε αυτή την κατάσταση. Εγώ ποτέ δεν έχω πει ότι οι συντάξεις είναι υψηλές. Οι συντάξεις σήμερα είναι χαμηλές. Η μέση σύνταξη, κύρια και επικουρική, είναι γύρω στα 1180 ευρώ με βάση τα τελευταία στοιχεία του ήλιος, του μηχανογραφικού συστήματος. Γιατί οι συντάξεις είναι χαμηλές, πέρα από το ποιες πρέπει να είναι οι αρχές οποιασδήποτε μεταρρύθμισης, γιατί είναι πολύ χαμηλή η μισθή. Πώς είναι δυνατόν να είναι υψηλότερη η σύνταξη όταν το 66% των εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα έχει μηνιαίο εισόδημα έως 957 ευρώ καθαρά. Αυτό λέει το σύστημα Εργάνη. Δεν μπορεί η σύνταξη να είναι μεγαλύτερη από το μισθό. Άρα εμείς είχαμε να αντιμετωπίσουμε ένα τεράστιο κενό χρηματοδοτικό. Είχαμε να αντιμετωπίσουμε πολύ αρνητικά δεδομένα στο ότι η ανεργία ήταν υψηλή, άρα οι φορές ήταν μικρές, τα ποσά που παίρναμε από τις φορές ήταν μικρότερα από το παρελθόν και το πάγιο δημογραφικό πρόβλημα. Έπρεπε λοιπόν να επιλέξουμε πώς θα τα αντιμετωπίσουμε αυτά. Αυτό που κάναμε είναι αφενός να κάνουμε το ασφαλιστικό σύστημα βιώσιμο μέχρι το 2060 σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Ένωση και να μπορέσουμε οι συντάξεις που θα διαμορφωθούν να δίνονται σε όλους με ένα αντικειμενικό τρόπο, δηλαδή με ίδιους κανόνες για όλους. Αυτό νομίζω είναι ένα μεγάλο πλεονέκτημα της μεταρρύθμισης. Γιατί στο παρελθόν, χάρη στο πελατειακό σύστημα που είχαμε, κάθε κοινωνική κατηγορία είχε τους δικούς τους κανόνες. Αυτό δεν είναι δίκαιο, ούτε σύμφωνα και με τις αρχές της αριστεράς. Και το άλλο που έπρεπε να κάνουμε.
Και με αυτό να κλείσουμε.
Είναι οι κανόνες αυτοί να είναι αντικειμενικοί. Αντικειμενικοί σημαίνει να συνδέονται με ένα συγκεκριμένο απτό χαρακτηριστικό, όπως είναι για παράδειγμα το εισόδημα. Αυτές τις δύο αρχές λοιπόν της μεταρρύθμισης τις θεωρώ σωστές και θεωρώ ότι δεν θα μπορούσαν να είναι διαφορετικές.
Μάλιστα.
Και ούτε μια τελευταία φάση για ένα στοιχείο που να σας δώσω αριθμητικό για να κρυφτούν αυτά που λέω με βάση τα δεδομένα. Ούτε οι εισφορές ήταν τέτοιες στην περίοδο της διακυβέρνησής μας. Τις είχαμε μειώσει για τους ελεύθερους επαγγελματίες από το 20% στο 13,5%. Όταν εμείς παραδώσαμε την εξουσία, οι οφειλές από εισφορές από όλες τις επαγγελματικές κατηγορίες ήταν 31 δις. Σήμερα είναι 51 δις το 2025. Δεν ήταν επομένως το σύστημα το οποίο είχαμε επιβάλει ούτε καθοριστικά απαγορευτικό για πολλές κατηγορίες. Πράγματι είχε δημιουργηθεί μια μεγάλη επιβάρυνση στους ελεύθερους.
Πρέπει να κλείσουμε, κύριε Υπουργέ. Παρακαλώ, ολοκληρώστε.
Από το άθροισμα φορολογικού και ασφαλιστικού. Νομίζω όμως ότι οι βασικοί κανόνες που διαμόρφωσαν το σύστημα ήταν αντικειμενικοί και γι' αυτό τον λόγο δεν έχουν αλλάξει.
Ευχαριστώ θερμά τον πρώην Υπουργό, τον καθηγητή, τον κύριο Κατρούγκαλο. Καλημέρα, κύριε Υπουργέ.
Καλημέρα.